Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda günün son xəbər buraxılışına qulaq asırsınız. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan dərhal seçki hazırlıqlarına başlamalıdır. Bunu Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin direktor müavini deyib. PKK Amerika ilə Türkiyənin ümumi düşmənidir. Amerika Prezidenti George Bush. Və Gürcüstanda müxalifət ictimai televiziyanın qarşısında etiraz aksiyası keçirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan dərhal seçki hazırlıqlarına başlamalıdır. Bunu Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi direktorunun Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə müavini Douglas Minarchik Azadlıq Radiosuna deyib. O bildirir ki, 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərinin beynəlxalq standartlara cavab verməsi üçün bir sıra işlər görülməlidir. Məsələn, seçkilərlə əlaqədar müxtəlif səviyyədə treninqlər təşkil olunmalıdır. Lazımı qanunlar işlənməli və onları təkcə qəbul etmək kifayət deyil, həm də tətbiq etmək lazımdır. Cənab Minarchikin fikrincə ədalətli və qərəzsiz seçkilər üçün ilk növbədə beynəlxalq monitoringin təşkili şərtdir. O deyib ki, ötən həftə 3 gün ərzində Gürcüstanda keçirilmiş seçkiləri müşahidə edib, prosesin əvvəlindən sonuna qədər hətta bülletenlərin sayılmasını da monitoringini aparıb və güman eləyir ki, bu formada Azərbaycanda da müşahidəçilik təmin olunacaq. Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şöbəsini qərargahından çıxardırlar. Ətraflı Arifə Kazımova.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şöbəsinə qərargahını boşaltmaq göstərişi verilib. Səbəb kimi də qərargahın və ona bitişik binaların qəza vəziyyətində olması göstərilib. Şöbənin sədri Asif Quliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyəti göstərişi bir həftə əvvəl verib. Yanvarın 8-də isə bildiriblər ki, qərargah 2 günə boşaldılmalıdır. Axı CPY təklif olunub ki, 2 aylığa Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahında yerləşsin. Asif Quliyev.
Biz razı olmadık. Onların qərargahı iki otaqdan ibarətdir. İkisə orada mümkün deyil. Biz dedik, ora köçə bilmərik. Sonra dedilər ki, ümumiyyətlə, ADP-nin qərargahı alınsın, verilsin bizə. Biz də dedik ki, biz o konfliktdə, yəni o partiya, başqa partiya ilə konfliktdə gedilə bilməz. Biz etiraz eləmirik, sökülməyinə etiraz eləmirik. Ancaq bizim normal bir yerlə təmin olursun.
Asif Quliyev deyir ki, AXC CP-nin yerli şöbəsi Naxçıvanın mərkəzi hissəsində yerləşir. Onun sözlərinə görə qərargahdan çıxarılmalarının əsl məqsədi partiyanı cəmiyyətdən uzaqlaşdırmaqdır. Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin məsələyə münasibətini öyrənmək hələlik mümkün olmayıb.
Arifə Kazımova. Bakı ilə Naxçıvan arasında hava əlaqəsi bərpa olunub. Son 2 gündə ilk dəfə Bakıdan yola salınan təyyarə Naxçıvan aeroportuna enib. Naxçıvanın hava limanında indi 1500-ə qədər adam təyyarə gözləyir. Azal nümayəndəsi Məhərrəm Səfərli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, aeroport pis hava şəraitinə görə işləmirdi, amma indi Naxçıvanda hava şəraiti normallaşıb. Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda sabah günortadan sonra hava açılacaq. PKK Amerika ilə Türkiyənin ümumi düşmənidir. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib. Bu Ağ evdə Türkiyə prezidenti Abdullah Gülü qəbul eləyib. Bush deyib ki, onlar üçün Türkiyə ilə münasibətlər əhəmiyyətlidir. Onlar çalışırlar ki, bu münasibətlər daha da möhkəmlənsin. Amma prezident deyib ki, ümumi problemlər də var. Bu da PKK, Kürd Fəhlə Partiyasıdır. Bush deyib ki, PKK həm Türkiyənin düşmənidir, həm İraqın, həm də sülh şəraitini yaşamaq istəyənlərin hamısının düşmənidir. Amerika prezidenti George Bush. Türkiyə deyir ki, PKK İraqın şimalında yuva salıb və oradan Türkiyəyə hücumlar eləyir, terror aktları törədir. Gürcüstan müxalifətinin lideri Levan Qaçıçeladze öz tərəfdarları ilə ictimai televiziyanın qarşısında etiraz aksiyası keçirib. O deyib ki, hər gün günorta saat 2-də burada toplaşacaqlar və o vaxta qədər ki, onlara öz seçiciləri ilə birbaşa ünsiyyət üçün efir vaxtı veriləcək. Qaçıçeladze həm də Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrini istefa verməyə çağırıb. Deyib ki, MSK sədri saxtakarlıq eləyib. Hələ ki, ilkin nəticələr elan olunur, səslərin 90% sayılıb və son məlumatlara görə iqtidarın namizədi Saakaşvili səslərin 52.1%-ni toplayıb. Ona ikinci müddətə prezident qalmağa kifayət eləyir. İlkin nəticələrə görə müxalifətin lideri Qaçıçeladze 25% səs yığıb. Və bugün Amerikada New Hampshire ştatında partiya daxili seçkilərin ikinci mərhələsi keçiriləcək. Sorğular göstərir ki, demokratlardan Barack Obama, respublikaçılardan isə John McCain irəlidədir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə kontekst proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Bakıda son iki gündə qardan, soyuqdan ölənlər var. Onlarla adam xəstəxanaya düşüb.
Burada gördüyünüz yandığımız yerdə heç yanı təmizləmirdə, şəhərin mərkəzidir.
Neçələrlə baxırıq, dokunamayacaq.
Yəqin sahəsində bütün təmizləyirik.
Jurnalist Qənimət Zahidi bayıldan məhkəməyə gətirə bilməyiblər ki, yollar buzdur. Məhkəmədə bu izaha nə dedilər?
Bayılda yollar çox açıq idi. Heç bir problem yox idi. Burada nəsə başqa ola bilər problemlər var ki, ola bilər hələ tərəddüdlər var sifarişlərdə.
Gürcüstanda hakimiyyət müxalifət mübahisəsinə seçki son qoyurmur. Bugün baş verənlər.
Mən bura səninlə danışmağa gəlmişəm.
Sən bura danışmaq deyirsən?
Jurnalistləri mən çağırmamışam. Özləri buradaydılar.
Prezidentliyə iddiaçı McCain deyir ki, New Hampshire yenə də gələcək prezidentin kim olacağını göstərəcək. Azadlıq radiosunda kontekst proqramında mikrofonda Elxan Nəsibli. Bugün Gürcüstanda müxalifət nümayiş eləməli idi, ancaq təxirə saldı. Seçkinin rəsmi nəticəsini gözləyir. Gürcüstandakı vəziyyətə hələ qayıdacaq, Bakıdakı soyuqlara keçək. Adamlar işə gələ bilmirlər ki, qorxurlar axşam geri qayıda bilməyələr. Bakı-Sumqayıt yolunda gedişin qiyməti 6 dəfə qalxıb, daha doğrusu qaldırıblar. Təkcə Bakıda don vurmadan artıq 5 adam ölüb. Evlərdə qazla problem böyük deyil, ancaq işıq zəif gəlir. Bununla belə qarın deyəsən müsbət tərəfi də var. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi deyir ki, indiki güclü qara görə kənd təsərrüfatında məhsuldarlıq 20% arta bilər. Qarın yaratdığı problemlərə qayıdaq. Rəsmi məlumata görə Bakıda küçələrin təmizlənməsinə 5000 adam cəlb olunub. Ancaq yollar, xüsusilə səkilər pis vəziyyətdədir. Bakı meriyası hansı işləri görür? Vəziyyət nə vaxt düzələcək? Şəhla Sultanovanın reportajı.
Bakı yollarındakı vəziyyəti öyrənməyə Cəfər Cabbarlı küçəsindən başladım. Nizami metro stansiyasından təzəcə aralanmışdım ki, 8-9 nəfərin buz üstündə yıxılmış bir gənc xanımın başına yığışdığını gördüm. Bugün üçün bu az qala adi hala çevrilib, çünki bu xanım kimi sürüşüb yıxılanlara tez-tez rast gəlmək olurdu. Ehtiyatla ip üstə gəzirmiş kimi yoluna davam edən Bakı sakinlərinin isə yollardan şikayəti belə oldu.
Bu problemi. Küçədə yıxılıb gəlmişik bura.
Bizim hakimiyyəti var. Yolların təmizlənməsi bilavasitə olan əhatə dairəsində olmalıdır. Yəni ki, bu yollar xırıla cavabı daşıyır da.
Mən düşünürəm, biraz bu küçələri yaxşı təmizləməyiblər. Burada gördüyünüz yandığımız yerdə heç yanı təmizləməyiblər. Şəhərin mərkəzidir. Yaxşı olar ki, bu küçələri keçən yerləri çox təmizləyirlər.
Yəni ki, qar qoy yaxsın təmizləyir. Biz heç vaxt hazır olmamışıq ki, onu hamısı neçə il ərzində hamısı görsən ki, heç vaxt biz hazır olmamışıq.
İcra işini baxmalıdır. Yollara qumcaz səpməlidir. Bəzi yerlərə səpilib, mərkəz yerlərə, qıraq yerlərə səpilmir.
Müvafiq qurumlar bunun düzgün istiqamətlənir. Əgər bilirlər ki, qar yağacaq, bunu yəni ki, olmalıdır, yolla təmizlənməlidir. Sivil ölkələrdə qəbul olunmur bu.
Hansısa ki, obyektin qabağını istər-istəməz mağazin işləri təmizləməlidirlər ki, ora girib çıxan adam sürüşməsin, yıxılmasın. Ancaq ki, küçələrdə kommunal təsərrüfat məşğul olmalıdır, əlbəttə ki.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Bakı küçələrini bir xeyli gəzsəm də təmizlənmiş küçə ya səki görmədim. Hamı əlinə dəmir, bel, bir sözlə qarı təmizləyə biləcək nə varsa alıb öz qapı bacasının qarşısını təmizləyirdi. Bakı öz səsküyü ilə böyük bir sexə bənzəyirdi. Lakin bununla belə ümumi yol ya səki isə buz bağlamış qalırdı. Yalnız bir yerdə isə sarı xalat giymiş jek işçilərinin, əsasən də qadınların yolu təmizləməsi ilə rastlaşdım.
Dünən üçün təmizləmişdik. Bax, Sovetin tinindən, o Əfəndiyevin tinindən, üzrəvinə qədər, sonra quranqsanı sonra arxa küçələrdə keçirik.
Neçə dəfə baxırıq, dokunamayacaq.
900 jekin sahəsində bütün təmizləyirik.
Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə paytaxtın əsas yolları qardan təmizlənib, nəqliyyatın normal hərəkəti bərpa olunmaqdadır. Yardımçı yollarda isə yolların qardan təmizlənməsi işləri davam etdirilir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov da yolların təmizləndiyini və heç bir problem olmayacağını dedi.
Bütün o sistemlər işləyirlər, nəqliyyat işləyir, təmizləyirlər, bütün təsərrüfatlar hamısı yollardadır.
Hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun direktoru Əvəzi İmran Məmmədovun dediyinə görə isə qar hələ bir neçə gün yağacaq.
Bakıda, Abşeronda və Əzizə rayonlarda yenidən qar gözləyirik. 9-u hələ səhər saatlarda da qar gözlənir, istisna deyil. Amma 9-u çox güman ki, gündüz günün ikinci yarısından sonra təxminən gələcək nisbətən yaxşıya doğrudur. Həm külək zəif olacaq, həm də əsasən yağmursuz olmalı. 9-u gündüz saatlarından başlamış, 10-u, 11-i, bax belə.
Bakı Şəhər Təhcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının rəhbəri Mürsəl Həmidovun sözlərinə görə, son 2 gündə Bakıda yolların buz bağlaması ilə əlaqədar 40-dan çox adam xəsarətlə həkimə müraciət edib.
Bunların sərsə travmalar da olub, indi qardan sürüşən də olub, yıxılan da olub, belə olub belə hallar. Orta hesabına aradırsa 30-35 arasında, bu 2 günlük.
Onu da deyək ki, son qarlı günlərin yaratdığı çətin şərait bir çox vətəndaşların işə getməsində də problem yaradıb.
Şəhla Sultanova. Qarın siyasi tərəfləri də varmış. Qara buza görə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi Bayıl həbsxanasından məhkəməyə gətirə bilməyiblər. Hər halda hakim belə deyib. Ancaq elə həmin Bayıl qəsəbəsində yaşayan redaktorun həyat yoldaşı deyib ki, necə olur ki, o Bayıldan gələ bilir, məhkəmə əlində bu qədər imkanla Qənimət Zahidi gətirə bilmir. Elandan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin bugün məhkəməsi həm davam eləyib, həm də təxirə salınıb. Təxirə salınmaya səbəb odur ki, redaktoru məhkəməyə gətirə bilməyiblər qara görə. Azadlıq radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin məhkəmədən reportajı.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidini Yasmal rayon məhkəməsində bugünə təyin olma məhkəməsi qalmaqalla başladı. İclas zalı kiçik olduğundan məhkəmədə iştirak etmək istəyənlərin hamısına yer olmadı. Məhkəmə nəzarətçiləri ayaq üstə qalan adamlardan zaldan çıxmağı tələb edirdilər. Onlarsa məhkəmədə iştirak etmək istədikləri üçün zaldan çıxmaq istəmirdilər. Təxminən 10 dəqiqəlik mübahisədən sonra hakim Südabə Məmmədova gəlib məhkəməni açdım. Ancaq məhkəmə başlasa da hakim dedi ki, hava şəraiti pis olduğundan Qənimət Zahidi saxlandığı Bayıl təcridxanasından gətirə bilməyiblər. Ona görə də proses təxirə salınmalıdır.
Məhkəmə bildirir ki, təqsirləndirilən şəxslə gətirilə bilməyib hava şəraitinə əlaqədar məhkəməyə. Hava şəraitinə əlaqədar başından heç bir çıxmayıb. Ona görə biz məhkəmə baxışının təxirə salınmalıdır.
Vəkil Elçin Sadıqov isə Qənimət Zahidin azadlığa buraxılması ilə bağlı vəsatət qaldırdı. Dedi ki, bu vəsatətə müttəhim olmadan da baxıla bilər. Ancaq hakim hava şəraiti qərarının üstündə qalıb prosesin yanvarın 15-nə qədər təxirə salınması haqqında qərar çıxardı. Qənimət Zahidin vəkili bu qərarı qanunsuz sayır.
Məhkəmənin təxirə salınması hava şəraitinə əlaqədar bildirildi. Ancaq artıq hava mülayimləşib və avtomobillər hərəkətə başlayıb şəhərdə. Gətirilə bilərdi. Sadəcə olaraq bu müəyyən orqanların məhkəmənin qərarına tabe olunması ilə əlaqədar olduğunu düşünürəm. Və bundan əlavə Qənimət Zahidovun həbsdən azad olunması məsələsinə məhkəmə baxmalı idi. Ona görə Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 320-ci maddəsi göstərir ki, məhkəmə baxış zamanı məhkəmə vəsadət əsasında istənilən vaxt həbs qətimkan tədbirinin ləğv edilməsi və ya dəyişdirilməsi məsələsinə baxmalıdır. Ancaq məhkəmə baxmadı. Bunu özüm də qanunsuz hesab edirəm.
Qənimət Zahidin həyat yoldaşı Ayəndə Zahidova da məhkəmənin təxirə salınmasından narazı qaldığını bildirdi. Deyir ki, onların evi də təcridxana kimi Bayıl qəsəbəsindədir. Ancaq nəqliyyatın gediş-gəlişində problem olmayıbmış.
Bugünkü məhkəmənin təxirə salınmağı da onu göstərdi ki, səbəb gətirirlər ki, güya ki Bayılda yollar normal olmadığına görə. Mən şəxsən Bayıldan gəlmişəm və orada şəhərin başqa istiqamətlərinə nisbətən Bayılda yollar çox açıq idi. Heç bir problem yox idi. Burada nəsə başqa ola bilər. Problemlər var ki, ola bilər hələ tərəddüdlər var sifarişlərdə.
Məhkəmə prosesi yanvarın 15-i səhər saat 11-ə qaldı. Bugünkü proses vaxtı Yasamal rayon məhkəməsinin binası çoxsaylı polis əməkdaşlarının nəzarətində idi. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid ötən il noyabrın 11-də həbs olunub. O xuliqanlıqda ittiham olunur. Qənimət Zahidin qardaşı Azadlıq qəzetində hökumət əleyhinə satirik şeirlərlə çıxış eləyən Sakit Zahidov da həbsdədir. O da keçən il tutulub, narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunub, 3 il azadlıqdan məhrum edilib. Yerli və beynəlxalq jurnalist və hüquq müdafiə təşkilatları Zahidov qardaşlarının həbsini sifarişli sayır, hökumətdən onları azad etməyi tələb eləyir.
Qənimət Zahidin bugünkü məhkəməsindən Kəbiran Dilavərli danışdı. İndi isə Gürcüstana keçək. Müxalifət böyük miting eləmək istəyirdi, hələlik təxirə saldı. Gürcüstandakı vəziyyətdən danışmazdan əvvəl Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumdakı cavablara qulaq asaq. Sual belədir ki, bu seçkilərlə Gürcüstanda demokratiya irəlilədi mi? Bakıdan Natiq yazır, hər halda Azərbaycanla müqayisədə irəlilədi. Azərbaycan hakimiyyəti hələ demokratiya və qar problemini həll eləyə bilməyib. Bakıdan Azəri də yazır ki, Azərbaycana baxanda tam əminliklə demək olar ki, Gürcüstan irəlidədir. Əgər sizin də cavablarınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika Birləşmiş Ştatları bildirib ki, Gürcüstanda seçkilərdə əhəmiyyətli problemlər də olduğu, ancaq əsas odur ki, burada ilk rəqabətli seçkilər keçirildi. Amerika bu nailiyyət münasibətinlə Gürcüstanı təbrik edib. Gürcüstan müxalifəti isə seçkilərin nəticələrindən razılaşmır. Müxalifət bugün böyük nümayiş eləmək istəyirdi, ancaq təxirə saldı. Rəsmi nəticələr elan olunana dək. Gürcüstanda seçki ilə müxalifət hakimiyyət mübahisəsi səngidi mi, yoxsa hələ davam eləyir? Son vəziyyətdən İlkin Məmmədov danışacaq, bugün Tbilisi'də vəziyyət necə başladı?
Mən bura səninlə danışmağa gəlmişəm.
Sən bura danışmaq deyirsən?
Jurnalistləri mən çağırmamışam, özləri buradaydılar.
Sən buna danışmaq deyirsən?
Bəs saxtakarlığa nə deyirsən? Saxtakar, saxtakar.
Bugün Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyasında belə başlayıb. Müxalifət namizədi Levan Qaçıçladze öz tərəfdarları ilə birgə komissiyaya gəlib, adaşı olan Levan Tarxinişvili ilə komissiyanın sədri ilə danışmaq istədiyini deyir. Nəticədə gələnlər komissiya sədrinin saxtakarlıqda ittiham eləyib istefasını tələb ediblər. Səbəb isə aydındır. Səslərin hardasa sayılmayan cəmi 10% qalıb, rəsmilər isə artıq Mikhail Saakashvili'nin 52%-dən seçkin udduğunu deyiblər. Müxalifətin namizədindən Levan Qaçıçladze'dən 2 dəfə çox səs yığaraq. Qaçıçladze rəsmi rəqəmlərə görə 25% səs yığıb. Saakashviliyə seçkidə ilə ilk turda qalib gəlmək üçün səslərin cəmi 50% üstə gəl bir səs lazım idi. Amma müxalifətdəki Qaçıçladzenin tərəfdarları səslərin sayılmasında saxtakarlığa yol verildiyini iddia edirlər və dünənki mətbuat konfransında da deyiblər ki, hər bir səs uğrunda mübarizə aparacaqlar. Qaçıçladze özü isə elə bugün komissiyada olanda komissiyanın sədrinin səsləri uğurlamada ittiham eləyib və hədəliyib də.
Sən gürcü xalqı ilə necə danışırsansa, biz də səndən elə danışırıq. Sən səsləri uğurlamısan və buna görə də sən hamıdan əvvəl gürcü xalqının qarşısında məsuliyyət daşıyırsan və sən buna görə cəzalanacaqsan. Mən sənə söz verdim.
Qaçıçladze tələb edir ki, Tarxinişvili səslərin hesablanması ilə bağlı hər dairə üzrə yekun protokolları göstərsin və müxalifət iddia edir ki, həmin protokollar əslində saxtalaşdırılmış sənədlər olduğundan Mərkəz Seçki Komissiyasının verdiyi rəqəmlərlə əsl protokollar tutuşdurulanda səslərin fərqi də ortaya çıxacaq. Tarxinişvili isə cavabında müxalifət siyasətçilərinin ona təzyiq elədiyini, ofisinə basqın eləməyinə, normal işləməyə də imkan vermədiklərini deyib. Müxalifət daha öncə də seçkinin saxtalaşdırıldığını iddia eləyirdi və hətta bugün seçki saxtakarlığına etiraz eləyərək Tbilisidə mitinq də keçirməli idi. Amma mitinqi son anda ləğv elədilər və bildirdilər ki, onlar məhkəmə və qanuni yollarla nəticələrin dəyişdirildiyini sübut eləyəcəklər. Amma bütün bunlara baxmayaraq, seçkini müşahidə edən beynəlxalq missiyaların bəyanatlarında açıq aydın deyilir ki, bir sıra pozuntular olsa da seçki ümumilikdə azad və şəffaf olub. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack da dünən Vaşinqtondakı çıxışında deyib ki, seçki beynəlxalq standartların çoxuna əməl olunmaqla keçirilib.
Biz gürcü xalqını təbrik eləmək istəyirik. ATƏT-in də müşahidə elədiyi kimi beynəlxalq standartların bir çoxuna cavab verən seçki keçirdiyi üçün. Orada olan müşahidə missiyasının sədri də deyib ki, sizi buna görə təbrik eləməyinə dəyər. Eyni missiya müəyyən problemləri də aşkarlayıb və Gürcüstandakı əlaqədar qurumları bunları həll eləməyə çağırıb. Amma ümumilikdə missiyanın gəldiyi rəy belədir ki, bu gürcü xalqının istəklərini özündə əks elətdirə bilən yaxşı seçkilər olub.
Müxalifətin etirazlarına və Rusiya tərəfinin də seçkiyə bağlı mənfi rəyinə baxmayaraq, dünən Avropa Birliyi də demokratik seçki keçirdiyi üçün Gürcüstanı təbrik edib və bəyanatda qeyd olunub ki, bu seçkilər məhz Gürcüstanın getmək istədiyi istiqamətdə, demokratiya və vətəndaş cəmiyyətinin qurulması istiqamətində atılan önəmli addım olub.
Gürcüstanda seçkidən sonraki vəziyyətdən İlkin Məmmədov danışdı. Gürcüstandakı bütün bu mübahisələrin qonşu Azərbaycanla və Ermənistanla münasibətlərinə bir təsiri ola bilərmi? Saakashvili seçkidən bir gün qabaq xarici jurnalistlərlə görüşdə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin sualına belə cavab verdi.
Конечно, у нас потрясающие отношения с Арменией, с Азербайджаном. Просто прекрасные отношения. И я не ожидаю никаких изменений. Я думаю, что у нас прекрасные примеры, просто братство и сотрудничество. Никогда Грузия так близко не была ни с Арменией, ни с Азербайджаном, как за годы моего президентства. И это, я думаю, только может укрепиться в дальнейшем. Мы считаем, что мы продолжение друг друга. Мы считаем, что Южный Кавказ – это один регион. Мы даже считаем, что конфликты должны решиться. Мы считаем, что наша сила в единстве, у нашего единства и у нашего объединения очень большое будущее. И я считаю, что сначала, конечно, есть проблемы между Азербайджаном и Арменией, но Грузия в двустороннем порядке выстраивает отношения с двумя, и в дальнейшем мы будем станем мостом между ними, потому что я считаю, что все втроем должны взяться за руки и вместе интегрироваться в Европу, вместе интегрироваться в евроатлантические структуры, вместе развиваться, вместе становиться мостом между Европой и остальным миром. Я думаю, что это совершенно реалистично, ничего особенного, фантастичного я не говорю.
Gürcüstan prezidenti Saakashvili. Onun dediklərinin qısa məğzini deyim ki, Saakashvili deyir ki, Gürcüstanın Ermənistanla, Azərbaycanla çox yaxşı münasibətləri var. Hətta belə münasibətlər heç vaxt olmayıb və bu üç ölkə əl-ələ verib Avropaya inteqrasiya eləyə bilər. Burada fantastik heç nə yoxdur və bunların hamısı çox realdır. Bunları Saakashvili deyir. Amerika deyir ki, Gürcüstanda ilk rəqabətli seçki keçirildi. Görəsən, Azərbaycandakı bu ilki prezident seçkiləri haqda da bu deyiləcəkmi? Azərbaycanda niyə belə rəqabətli seçki keçirilməsin? Bu suallar Azərbaycan müxalifətini də düşündürür. Dəqiq cavab olmadığına görə Azadlıq bloku bu ilə fəaliyyət planını iki variantda hazırlayıb. Ya boykot, ya iştirak. Elandan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan müxalifəti bu ilki seçkiləri boykot eləməyə daha çox meyillidir, yoxsa iştirak eləməyə? Hər iki variantın öz tərəfdarları, onların da öz argumentləri var. Boykot tərəfdarı deyir ki, tamaşa iştirakçısı olmaq istəmir. İştirak tərəfdarı isə deyir ki, iştirak eləməsən saxtakarlıqları üzə çıxarmaq olmaz. Azadlıq bloku hansı variantı üstünlük verəcək? Seçkidə iştirak şərti nədir? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Üç müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku bu seçki ili üçün öz fəaliyyət proqramının müzakirəsinə başlamaq niyyətindədir. Azadlıq blokunun həm sədrlərindən Əli Əliyev deyir ki, onlar bu müzakirələrdə həm seçkilərdə iştirakın, həm də onu boykot etməyin mexanizmləri üzərində dayanacaqlar. Bu blok hələ 2 il öncədən bəyan edib ki, seçki komissiyaları yenidən formalaşmasa, sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin edilməsə, onlar seçkini boykot edəcəklər. Ancaq bütünlükdə müxalifət düşərgədə təmsil olunan partiya və təşkilatların çoxu siyasi şəraitin dəyişib-dəyişməməsindən asılı olmayaraq seçkidə iştirakın tərəfindədirlər. Ona görə də bu düşərgədə hələ 2 il öncədən gündəliyə çıxan bir sual hələ də aktuallıq kəsb edir. Azərbaycanın mövcud siyasi reallıqlarında seçkidə iştirakın müsbət və mənfi tərəfləri nə ola bilər? Seçkidə iştirak edəcəyini hələ ötən ildən açıqlayan Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, siyasi mübarizədə ən düzgün yol seçkilərə qatılıb onun imkanlarından istifadə etməkdir.
Ona görə biz seçki prosesində iştirak etməklə, seçki prosesi dövründə televiziya çıxışları, eyni zamanda küçə yürüşləri, mitinglərin keçirilməsi, seçkilərlə görüşlərin keçirilməsinə imkan verilməsindən istifadə edərək öz ideyalarımızı yaymaq, öz fikirlərimizi cəmiyyətə çatdırmaq, cəmiyyətdə demokratik düşüncənin inkişafına nail olmaq və imkan daxilində cəmiyyətdə olan əsas qüvvələri, narazı elektoratı səfərbər edərək ölkədə hər hansı ciddi demokratik dəyişikliklərə nail olmaq, eyni zamanda hətta seçkilərdə qalib gəlmək imkanlarını araşdırmaq niyyətindəyik.
Arif Hacılı seçkidə iştirakın başqa müsbət tərəflərindən də danışır. Onun sözlərinə görə seçkidə iştirakla saxtakarlıqları qeydə alıb üzə çıxarmaq imkanları artır. Üstəlik müxalifətin seçkidə iştirakı beynəlxalq təşkilatların da bu proseslərə marağını artırır. Bu da onun fikrincə seçki prosesində qanunsuzluqların miqyasını azalda bilər. Ancaq boykot haqqında düşünənlərin də öz arqumentləri var. Azadlıq blokunun həmsədri Əli Əliyev deyir ki, seçkilərdə müxalifətin iştirakına və beynəlxalq təşkilatların müəyyən marağına baxmayaraq Azərbaycanda vəziyyət getdikcə ağırlaşır. Əslində onun fikrincə hakimiyyət getdikcə seçkiləri daha çox saxtalaşdırmaqla öz gücünü nümayiş etdirir. Əli Əliyev deyir ki, belə olan halda seçkidə iştirak heç bir əhəmiyyət daşımır. Ancaq o etiraf edir ki, Azadlıq bloku boykot qərarına üstünlük versə də, bəzi müxalifət partiyaları seçkiyə qatılmaqla onun nəticələrini legitimləşdirəcəklər. Bəs belə olan halda boykot qərarı ilə hansı uğurlara ümid bəsləmək olar? Bu sualın cavabını isə Əli Əliyevin öz dilindən eşitək.
Cəmiyyət toplum kimlərinsə sona qədər prinsipal mübarizə aparmasının şahidi olmalıdır. Və cəmiyyəti ümidsizləşdirmək deyil, əksinə cəmiyyətin gələcəkdə inkişafına təkan verə biləcək siyasi güc mərkəzinin olması, ümidinin yaradılması bizim ideoloji prinsiplərimizdəndir. Bu baxımdan biz müəyyən mərhələdə məğlubiyyəti qəbul etməyi bacarıb, təslim olmamağa üstünlük verən siyasi güc mərkəzi.
Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov isə deyir ki, nə seçkidə iştirak, nə də onu boykot etmək müxalifət üçün vəziyyəti dəyişə bilər. İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycanın ənənəvi müxalifəti istər seçkidə iştirak edib onu udmaq, istərsə də ədalətsiz seçkilərin qarşısını almaq gücdə deyil. Ancaq o məsələnin tək praktik tərəfi üzərində dayanmaq istəmir. İlqar Məmmədov deyir ki, nəzərə olaraq qarşısına ciddi məqsədlər qoyan və bu məqsədlərə sivil yollarla çatmaq istəyən hər bir siyasi qüvvə seçkilərdən kənarda qalmamalıdır.
Babək Bəkir, Amerikada da bu il prezident seçkiləridir, yarış isə artıq başlanıb. New Hampshire ştatındakı bugünkü seçkilərə çox böyük əhəmiyyət verilir. Respublikaçı partiyadan McCain deyib ki, yanvarın 8-i o gündür ki, biz bugün dünyaya deyəcəyik ki, New Hampshire ştatı yenə də Amerika prezidentinin kim olacağını elan elədi. Senator McCain.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Amerikada öz partiyasından bugünkü seçkilərdə kim qalib gəlsə, seçki kampaniyasının sonuna qədər medianın diqqət mərkəzində qalacaq. Əgər Barack Obama New Hampshire-də də qalib gəlsə, Hillary Clinton'ın seçki ümidlərinə çox böyük zərbə dəyəcək. Bunu Amerikalı təhlilçilər deyirlər. Başqa Amerikalı təhlilçilər də var ki, New Hampshire-in əhəmiyyətini danmırlar. Ancaq bununla belə xatırladırlar ki, ən uğurlu prezidentlərdən olan Bill Clinton vaxtilə Iowa-da da uduzmuşdu, New Hampshire-də də. Ancaq prezident oldu. Bunu söz gəlişi deyirik, bugün dünyanın diqqəti New Hampshire-dədir. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Demokrat və Respublikaçı partiyalarının ilkin daxili seçkilərinin keçirildiyi New Hampshire ştatında son rəy sorğularının nəticələri göstərib ki, Barack Obama öz baş rəqibi olan Hillary Clinton'dan 10% çox səs qazanıb. Siyasətdə nisbətən yeni olan Obamanın parlaq uğurları çoxlarını təəccübləndirir. Senator vəzifəsində cəmi 3 il təcrübəsi olan 47 yaşlı Obamanın parçalanmış Amerikanı birləşdirmək və onun tarixində yeni səhifə açmaq vədlərini dinləməyə minlərdə adamlar gəlir. Amma Obamanın seçki kampaniyasının başlıca mövzusu ümiddir. Obama deyir ki, onun bütün həyatı ancaq Amerikada mümkün olan bir puç olmamış ümid əhvalatıdır. Afrikalı ata və Amerikalı ananın övladı olan Obama Harvard Hüquq Məktəbini fərqlənməklə bitirib, gənc yaşında şəhər yoxsullarının problemləri ilə məşğul olan ictimai təşkilatda bir müddət işlədikdən sonra isə Illinois ştatının qanunvericilik orqanına, sonra isə 2004-cü ildə artıq ABŞ senatına üzv seçilib. Bazar ertəsi günü New Hampshire-də çıxış edərkən Obama ötən həftə partiyaların Iowa ştatında keçən ilkin seçkilərində seçicilərin geniş iştirakı barədə danışaraq deyib.
What is bringing people out is not just opposition.
George Bush əleyhinə çıxış etməyə adamları cəlb etmək üçün kifayət deyil. Dediyim odur ki, kiminsə əleyhinə olmaq çətin iş deyil, amma Ayovada adamları cəlb edən mənim nəyinsə lehinə çıxış etməyim olub. Onlar eşitmək istəyirlər ki, biz hələ də vahid millət olmaq imkanındayıq. Ölkə liberal və mühafizəkar ştatlara həmişəlik bölünməyib. Bizim birlikdə arzularımıza çatmağa və böyük nailiyyətlər əldə etməyə imkanımız hələ də var. Obamanın həmin baxışlarını Amerikada çox adam bəyənir. Misal üçün, gələcək prezident hesab etdiyi şəxsi görmək üçün 2 saat müddətində küçədə dayanmalı olan Betsy Allen adlı qadın kimi. Mən əvvəlcədən onun tərəfdarıyam. Toplantıda onun nitqini işlərindən dərhal sonra onun dediklərini heç vaxt başqalarından eşitməmişdim. O deyir ki, ölkəni birləşdirmək istəyir. Biz liberal və mühafizəkar ştatlara bölünmüş ölkə deyirik, birləşmiş ştatlarıq. Bu vaxta kimi partiyalar arası mübarizə yüzündən bu ölkədə bir iş görmək olmurdu. Demokratlar deyirdilər ki, demokrat olmayanı tanımırıq. Respublikaçılar da həmin şeyi öz partiyalarına münasibətlə deyirdi. Axı bunlar bizim nəyimizə lazımdır? Obamanın əsas rəqibi Hillary Clinton Iowa ştatında əldə etdiyi acınacaqlı nəticələrini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə New Hampshire ştatında coşqun kampaniya aparmaq niyyətini bildirib. Obama ilə təxminən eyni platformadan çıxış etməyinə baxmayaraq, cəmiyyət onu mövcud vəziyyətin qalmasında maraqlı olan Washington elitası ilə eyniləşdirir. Onun Iowa-dakı uğursuzluğunu isə müşahidəçilər seçkilərin dəyişikliyə meyilli olduğuna işarə kimi qiymətləndirirlər. Ümumilikdə indiki kampaniyada həm respublikaçı, həm demokrat namizədlərin siyasi nitqlərində dəyişiklik ən çox işlənən sözdür. Respublikaçılar düşərgəsində də namizədlərə münasibətdə uzun müddət etibarlı sayılan təxminlər son bir neçə gündə alt-üst oldu. Az tanınan Arkansas ştatının keçmiş qubernatoru Mike Huckabee, Iowa seçkilərində partiyanın əziz xələf namizədi Massachusetts ştatının keçmiş qubernatoru Mitt Romney ilə yarışda qələbə çaldı. Amma New Hampshire-dəki namizəd seçkisi rəfəsində şansları baxımından Huckabee üçüncü yerdədir. İkinci yeri qonşu ştatın keçmiş qubernatoru Mitt Romney tutur. İraq müharibəsinin veteranı senator John McCain isə 5% üstünlüklə irəlidə gedir.
Yenidən Gürcüstana qayıdaq. Yanvarın 5-də Gürcüstan təkcə yeni prezidenti seçmirdi. Həm də NATO-ya üzvlüyə münasibətini bildirirdi. 60%-dən çox seçici NATO-ya hə dedi. Müstəqil politoloq Hüseynbala Səlimovun şərhi.
Gürcüstandakı prezident seçkisi, bu seçki ətrafındakı müzakirələr və nəhayət hakimiyyət məsələsi regional geopolitika üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən digər hadisəni, ölkənin NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı keçirilmiş referendumu bir qədər kölgədə qoydu. Əslində isə çəkisinə görə bu hadisə müstəqillik aktı qədər mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Müstəqillik aktı ölkənin suverenliyini təsbit edirsə, bu referendum Gürcüstanın inkişaf təmalini müəyyənləşdirirdi. İndi prezident Mikhail Saakashvili ilə bağlı çox mübahisə etmək olar. Onun qızılgül inqilabının prinsiplərinə nə qədər sadiq qalması haqqında müxtəlif fikirlər söyləmək olar. Amma danılmaz həqiqət budur ki, Saakashvili ölkədəki qərb yönümlü siyasətə dönməz xarakter vermək üçün seçki gününə NATO ilə bağlı sorğunu da təyin etdi. Saakashvilinin seçilməyəcəyi təqdirdə yeni prezident də pak qarşısında qalaraq Gürcüstan NATO münasibətlərini inkişaf etdirməli olacaqdı. Bu həm də Rusiyaya tutarlı cavab idi. Rusiya qoşunları Gürcüstandan çıxarılandan sonra ölkə daha bir geosiyasi addım atdı və bununla öz niyyətlərinin ötəri və mövsümi xarakter daşımadığını, NATO ilə bağlı planlarının deklarativ məzmun kəsb etmədiyini sübut etdi. İndi elə bir vaxtdır ki, çoxları formal olaraq özlərinin NATO məkanına inteqrasiya olunmaq istədiyini bəyan edir. Amma əməli addımlar atılmır. Bu hadisənin Gürcüstan və bölgə üçün əhəmiyyətindən çox danışmaq olar. Aydındır ki, Gürcülərin NATO-ya hədiməsi hələ məsələnin tam şəkildə həll olunması demək deyil. NATO-ya üzvlük uzun çəkən mürəkkəb prosesdir. Qarşıda çətin prosedurlar dayanır. Üstəlik Gürcüstan daha bir neçə sınaqdan keçməlidir. Prezident seçkilərinin nəticələrinin qəbul olunması ilə bağlı problemlər aradan qaldırılmalıdır. İndi mürəkkəb vəziyyət yaranıb. Seçkidən sonra Saakashvili daha əvvəlki təküzlü, müxalifət isə zəif deyil. Güman ki, bu seçkidən sonra Saakashvilinin siyasətində müəyyən sərhədlər özünü hiss etdirəcək. Prezident seçkisində bir o qədər tanınmış mən liderlərlə iştirak edən müxalifət güman ki, qarşıdakı parlament seçkilərində daha güclü nəticələr nümayiş etdirəcək. Əgər parlament seçkilərinə qədər sabitliyi qoruyub saxlama mümkün olsa, bu il sadəcə ikinci seçki olan parlament seçkiləri daha bir sınav olacaq.
Müstəqil politoloq Hüseynbala Səlimov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Vaxtınız xeyir olsun. 14-24 verilişində yeni ildə yeni arzularla sizi mən salamlayıram, Müsalə Əlibəyli. Bu verilişdə bütün ilin yekunundan danışacağıq və mən tək olmayacağım bu verilişdə. Təbii ki, 25 dəqiqə ərzində qonaq çağırdığımız Şaxta Baba və münəccimimiz də öz fikirləri ilə verilişimizə rəng atacaqlar. Bundan başqa, müxbir və prodüser Durna Səfərli də sorğuları və il ərzində efirə getmiş verilişlərdən parçaları bizə təqdim edəcək. Belə ki, salamlayıram sizin hər üçünüzü. Xoş gördük 14-24 verilişində.
Mən də salamlayıram qonaqlarımızı, xoş gəlmişsiniz.
Mən də salamlayıram, yeninizi də təbrik edirəm.
Buyur Şaxta Baba.
Şaxta Baba da o cümlədən salamlayır və yeni ilimizi təbrik edir və bu yeni ildə köhnə ildəki müvəffəqiyyətsizləri bu yeni ildə müvəffəqiyyətlə bitirməyinizi arzu edir.
Necə gəldiniz? Haralardan keçib gəldiniz?
İndi hamı dinləyicilər elə fikirləşir ki, Şaxta Baba gələn kimi o qarlı dağlardan aşmışam və s. Bu tonla başlayacaq, ancaq müasir dövrdə Şaxta Baba artıq başqa bir formada özünü ifadə edir, özünü göstərir və artıq qarlı dağlar yox, bəlkə hündür mərtəbəli binalar və yaxud da ki, təyyarə və s. bu kimi yeni bir texnikalardan istifadə edir. O cümlə hədiyyələrin və digər deyək ki, istifadə vasitələrində də müasir texnikadan çox məharətlə istifadə edə bilir.
Hə, Şaxta Baba, sənə gənclərin sualları da var və verilişlərimiz də var, parçalar dinləyəcəyik. Elə ondan başlamaq istirdim. Bax, 2007-ci ilin Şaxta Babası gənclərə gənclər ilini bəxşiş elədi. Bəs 2008-ci ildə gənclərinə gözləsinlər və istərdim sonra münəccimimiz də öz fikirlərini bildirsin, görə gənclərə nə gözləyir. Buyur Şaxta Baba.
Müəccim bu haqda daha yaxşı gələcəyi göstərə bilər, ancaq mən bu ilə nisbətən özüm deyim ki, gənclər də bu ildən çox şey gözləməlidirlər, ancaq gözləməklə yanaşı, üç növbədə gənclər özlərinin bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirməlidirlər. Yəni, bir şey gözləmək, o arzunun həyata keçirməsi demək deyil, bir şeyi özü üzərində çalışmaq, daha çox istəmək, daha çox vuruşmaq onun üzərində bu arzunun həyata keçirməsinə gətirib çıxaracaq.
Münəccim baba, sən nə fikirləşirsən?
Məncə, gənclər ilinin elan olunub olmamasından asılı olmayaraq, gənclər daim aktiv olmalıdırlar. İl ötdükcə, mən hesab edirəm ki, gənclər doğrudan da aktivləşirlər. Onlar müxtəlif təşkilatlarda, hərəkətlərdə birləşirlər. Məncə, heç bir gənc fikirləşməməlidir ki, dövlət onlar üçün müəyyən gənclər ili elan eləsin. Onlar daim aktiv olmalıdırlar, daim öz təhsillərini artırmalıdırlar. Məncə, 2008-də daha aktiv olacaqlar. Çünki ildən ilə biz istər-istəməz dünya inkişaf edir. Biz də eyni zamanda dünya ilə birlikdə inkişaf edirik. Bu inkişafa təkan verəcək əsas qüvvə gənclərdir. Yəni onlar nə qədər belə passiv olsalar da, yəni istər-istəməz müəyyən qrup gənclər var ki, onlar aktivliklərini artırırlar. 2008-də mən hesab edirəm ki, 2007-dən daha çox aktivlik olacaq.
Bağışda Münəccim baba, amma sizin bu alətiniz hardadır? Hardan baxıb görürsüz ki, 2008-də gənclər aktiv olacaqlar?
2006-2005, yəni bu illəri müqayisə eləyib, belə nəticəyə gəlirəm ki, mən, yəni ildən ilə bu aktivliyi artır.
Hansı alətinizlə baxıb görürsünüz?
Münəccimin sözünə qüvvət, yəni o, yaxlar Şaxta Baba gələndə qeyd elədiyi kimi hündür mərtəbəli binalar və ya yeni bir texnikalar, Münəccim də həmin bir texnika vasitəsilə istifadə edir və onun ən sürətli axtarış növü var, indi özü adını deyəcək. Birini deyim, məsələn, Google sistemindən, öz notebookdan istifadə edirəm, məsələn, orada axtarıb baxıram.
Bax, Şaxta Babanın ayağı düşərli oldu və təhsil qanunu birinci oxunuşdan keçdi. Bəs qəbul olunmasını necə? Gözləsinlər mi gənclər?
Həmişə bir qanunun qəbul olunmasında kimsə adın elə bilir və s. və ondan sonra artıq dayanır və heç nə o qanun qəbul olundu. Məsələn, bu qanundan əlavə da başqa əvvəl də bizim təhsil qanunumuz var idi. Ancaq mən az görürəm ki, bizim elə gənclər qrupu bu təhsil əvvəlki təhsil qanunundan nəsə bir ətraflı bir şey bilir. Yəni bu yeni bir təhsil qanununun da qəbul olunması, gənclər gərək özləri öz həyatlarını bunları tətbiq eləsin ki, bu qanunlar. Onda bu qanunların effektivliyini görsün.
Əminəçin baba, sizin Google axtarış sisteminiz nə deyir ki, təhsil qanunu qəbul olunacaq?
Məncə təhsil qanunu qəbul olunacaq, ancaq orada təbii ki, müəyyən düzəlişlər olacaq. Mən belə görürəm ki, orada bəzi maddələr çıxarılacaq qanundan. Qanunun özündə bir-birinə zidd olan maddələr də var. Şaxta baba ilə də razıyam ki, yəni gənclər bu qanunu gözləmədən özləri hərəkət. Yəni gənclər sadəcə olaraq oxumalıdırlar, təhsil almalıdırlar. Hansı qanunun mövcud olub olmasının asılı olmayaraq. Ancaq yenə də biz təhsilimizi müasirləşdirməliyik, dünya standartlarına uyğunlaşdırmalıyıq.
Münəccim babanın sözünə qüvvət. Qanunlar necə yaranır? Yəni qanunlara tələb yaranır ki, qanunlar qəbul olunur. Münəccim babanın da sözünə qüvvət. Bu işlək olarsa, buna daha çox deyək ki, tələb yaranarsa və bundan sonra o qanunun reallığına, o qanunun gündəliyinə ehtiyac olacaq və işləkliyinə də ki, söz olar.
Təhsil haqqında qanundan söz düşmüşkən, bizim keçənli verişlərimizdən biri də buna həsr olmuşdu. Qonağımız isə Firidun Allahverdi idi. Bəstəkar onun da bir mahnısı vardı, Rüşvətxor müəllim. Və gəlin onunla müsahibədən hazırlanmış parçanı dinləyək. Və sizin fikriniz maraqlı olardı bu barədə.
Qeyd edim ki, elə onun rüşvətə bəstələdiyi musiqidən də bir parça qulaq asa biləcəyik. Dinləyək.
Mən tələbələrdə çox az günah görürəm. Hətta çünki məsələn müəllim belə bir sənətdir ki, bu insan yetişdirir. Bu tələbənin yetişməyində də birinci surətdə hətta valideynlərindən daha çox onun müəllimləri məsuliyyət daşıyırlar.
Firidun, gənclərin himninə çevriləcək qədər populyar bir mahnı yazdın, adını Rüşvətxor müəllim qoydun. Hansı müəllimlərdən ilham aldın? Sənə nə təsir etdi?
O müəllimlər o qədərdir ki, yəni.
Yəni ki, sənin özünün qarşılaşdığı
Mən özüm, yəni ilin də bilirəm ki, 96-cı ildə kimya müəllimə 5 şirvan pul vermişəm. Hətta deyim ki, hətta biraz bazarlıq da yapdım, o 2 şirvan istəyirdim. Mən danışıqlar nəticəsində və bu mənim həyatımda bir yeganə hadisə olduğu üçün hətta ili də mənim yadımdadır. Amma sonralar belə deyək, bizim sənətimiz belədir ki, yəni Bakı Musiqi Akademiyasında rüşvət təbii ki, qarşılaşır uşaqlar. Şəxsən mən yəni orada qarşılaşmadım. Çünki belə deyək, hər şeyə çatdırmağa çalışırdım. Çünki bu belə bir sahədir ki, burada yəni bunun diplomunu almaqla heç bir işə girmək olmur. Amma məsələn biz digər həmyaşlarımızla məsələn söhbət eləyəndə biri məsələn Bakı Dövlətdə oxuyur, biri iqtisadda oxuyur. Məsələn bizlərə çox qəribə gəlirdi bu söhbət. Yüzlərlə dollardan gedirdi və bu bizim üçün yəni musiqidə oxuyan tələbələr üçün çox təəccüblü gəlir. Amma mən bunu yəni sırf deyə bilmərəm ki, mən bunu kimi müəllimə yazmışam. Tək o deyil. Ətrafda o qədər rüşvətxor müəllim var ki, onların hamısını ünvanlamışam. Elə mahnının yəni yazılmasında da, studiya yazısında da mənə konservatoriyanın uşaqları mənim dostlarım, bəstəkarlar, bəstəkarlıq kafedrasında oxuyan uşaqlar kömək oldular. Onlarla bərabər yazdıq, yəni səs yazısını onlar oxudular.
İndi isə mahnını dinləyək. Radionuzun səsini biraz daha artırın. Çünki bu, gəncliyin rüşvətə qarşı etiraz səsidir.
Müəllim, rüşvətxor, müəllim, rüşvətxor.
Mahnını dinlədik, Şaxtabanın deyəsən bir şərhi var. Buyur Şaxtaba.
Hörmətli bəstəkardan fərqli olaraq bunu sırf olaraq təkcə müəllimlərlə əlaqələndirmirəm. Özünədə burada ən çox problemlərindən biri elə gənclərin, tələbələrin olduğu kimi, yəni tələbə özünün adından göründüyü kimi, yəni sözün kökündə tələb sözündən yaranmışdır. Yəni tələb edən kimi. Əgər o rahatlığın naminə, bilik verməməyin naminə o pulu verirsə, sonra da göründüyü kimi bu sırf günah da tələbənin üzərində olacaq. Şaxta baba da ali təhsillidir, həm bakalavr, həm magistr təhsili və Şaxta baba da oxuduğu müddətlərdə bunlarla, yəni öz həm yaşıdları ilə də üzləşsə də, ancaq o rüşvət verməyib. Sırf olaraq bunun nəticəsi kimidir, müəllimlər də ondan istəməyiblər.
Münəccim baba da öz fikrini bildirsin ki, bu rüşvət verən gəncliyin gələcəyini necə görürsüz?
Rüşvət ümumiyyətlə bütün cəmiyyətlərdə var, ancaq onun belə deyək, dərəcəsi var və bizdə çox fəlakət həddindədir. Rüşvət verən gəncin gələcəyi rüşvət alan hansısa bir məmurdur, hansısa bir müəllimdir. Yəni bu sistematik olaraq davam edir. Bugün rüşvətlə diplom alan bir tələbə, gənc gələcəkdə hansısa bir ixtisas üzrə işləyəndə odur rüşvət. Bizdə rüşvətin qarşısı heç cürə kəsilməyəcək. Ancaq onu da qeyd etmək istəyirəm ki, artıq mənim belə müşahidələr aparım. Azərbaycanda artıq bir neçə ali məktəb var ki, orada ümumiyyətcə rüşvət yoxdur, yox həddindədir. Bu da bir ardısı ümid verici bir faktdır ki, bir neçə ildən sonra bu həmin ali məktəblərin sayı arta bilər.
Yeri gəlmişkən, imtahanlardan sözləşmişkən, bizim bir tələbənin sualı var Şaxta babaya. Gəl elə özünü dinləyək, görək nə soruşmaq istəyir Şaxta babadan.
Şaxta baba, bəs tələbələr üçün bilmirsiniz 2008-ci il necə keçəcək? Xüsusilə də ki, bu ərəfədə sessiya dövrüdür, yəni bütün tələbələr imtahana hazırlaşırlar. Sizcə bütün bizim üçün təhsil necə olacaq? Mən özüm Bakı Dövlət Universitetində oxuyuram və keçən il məndə imtahanlarda bəzi problemlər çıxdı. Problem olan müəllim də bizim fakültənin dekanı idi. İndi mən hal-hazırda da biraz narahatım ki, biraz qiymətlərim aşağıdır, bu da qayıqlardan dolayıdı. Siz də 2008-ci ildə tələbələr üçün necə olacaq? Mən bu imtahanı necə verəcəm? Siz mənə elə bir hədiyə bağışlaya bilərsiniz ki, mənim bütün sorunlarımı həll eləsiniz.
Düşünürəm ki, bu sual həm də münəccimə ünvanlanır və hər ikiniz cavab versiniz daha yaxşı olar. Buyur, Şaxta baba.
Şaxta o bilavasitə gələcəyi görmür, ancaq bu hədiyyələr gətirir. Bu hədiyyələr də sırf olaraq insanların istəkləri ilə formalaşan bir şeylərdir. Əgər qızımız daha çox istəsə öz arzusunu həyata keçirməyə, təbii ki, onun arzusu həyata keçəcək. Ancaq orada bir əmması da var ki, əmma da ondan ibarətdir ki, orada qayıplarla əlaqədar. Əgər o qayıplar, baxacaq da indi görək o qayıpları həll eləmək olarsa, daha yaxşı.
Belə bir söz var ki, deyir Allah deyir səndən hərəkət, məndən bərəkət. Yəni o xanım heç bir hərəkət etmədən yaxşı qiymət almaq istəyir. Məncə bu çox mənfi bir haldır. O sadəcə olaraq oxumalıdır və oxuyaraq inanmalıdır ki, yaxşı qiymət alacaq. Onun da oxumaqda müəyyən məqsədləri olmalıdır. Əgər o konkret özünün məqsədləri olsa, məncə uğur qazanacaq.
Məncə bir dənə sual verim. Bəlkə daha çox istəsə həyatı keçirə bilər.
Bilirsən, hərəkət eləmək lazımdır. Yəni möcüzəni insan özü yaradır. Kənardan möcüzə gözləmək lazım deyil məncə.
Bu ərəfə müəyyən dərəcə tələbələr üçün məhsul bayramı hesab olunur da və ola bilər ki, onun da daha çox səyləri və istəkləri ilə üst-üstə düşsə, qızımızın istəyi həyata keçirə yerləşə bilər.
Yəni o səy oxumaqda hazırlaşmaqdır.
Durna gənclər arasında sorğu keçirib. Görək bu sorğu nə haqqdadır? Deməli gənclər arasında keçirdiyim sorğu gənclərin problemləri ilə bağlıdır. Belə bir sualla müraciət etdim ki, onlara köhnə ildən hansı problemləri yeni ilə saxlamısınız? Gəlin özlərini dinləyək, görək onların hansı problemləri qalıb yeni ilə.
Köhnə ildən hansı problemi yeni ilə gətirmisiniz?
Heç bir şey gətirmədim, can sağlığı gətirdim ancaq.
Hələ də biraz işləyirəm, maaşım çox aşağıdır. Maddi vəziyyətim hələ yaxşılaşmayıb.
Köhnə ilin problemi olmayıb. İnşallah yeni ilində problem olmaz.
Təzə ilə hansı probleminizi gətirdiniz?
Əsgərlikdən də yəni. Köhnə 2007-ci əsgərlikdə olmuşam. Ağlam da əsgərlikdə olmuşam, ermənilərin özü görürsün. Problem elə oldu da.
Demək, sorğunu dinlədik Durnanın təqdimatında. Bir sualım var, orada əsgərliklə bağlı problem sayırdı özünə gənc. Şaxtaba, sən özün əsgərlikdə olmuşsan?
Şaxtaba da təbii ki, başqaları kimi əsgərlikdə olub, Şaxta baba daha problemli yerlərdə olub, ancaq Şaxta baba bunu daha çox böyük bir problemdir hesab eləmir.
Ötən ilin ən maraqlı verilişlərindən biri də gənclərin əsgərliklə bağlı problemləri idi. Demək, verilişdə bizdə qonaq olmuşdu Üzeyir Cəfərov, ehtiyatda olan zabit və əsgərlikdə olub qayıtmış Vüsal. Dinləyək. Azərbaycan gənci psixoloji və mənəvi olaraq nə qazanır əsgərlikdən?
Vallahi əsgərliyə gedən uşaqlarda da görmüşəm. Özümdə də müəyyən dərəcədə hiss eləmişəm, da bir o qədər də yox. Məsələn, əsgərdən adam gələndən sonra
sonra sən valideyninə daha çox hörmət eləyən uşaq. Məsələn, anam əskərdə fikirləşir ki, bundan sonra gedəndən sonra anamın bişirdiyi yeməkləri məsələn qədrini biləcəm. Nə bilim, atamın, anamın qədrini biləcəm. Atam deyəndə ki, oğul, bunu bir yerə apar qoy, ya bu falan şey apar at həyətə. Ona qarşı çıxmayacam. Şəxsən məndə belə hadisələr olub. Ancaq ki, əskərdə olandan sonra heç amma fikirləşir ki, oğul, atam mənə bunları deyəndən sonra mən bunları sözsüz yerinə yetirəcəm. Burada məsələn onun, bunun buyruğuna, qeyri-qanuni buyruğuna ha, bir var ki, əməl başda bu mənim hüququmdur. Mahanda hardasa öz başınalıq kimi elə bir bu mənə əmr eləyirsə, onda fikirləşdim ki, yox, bundan sonra gedəndən sonra atamın, anamın sözünə daha çox qulaq asacam, evin əziyyətini daha çox çəkəcəm. Belə şeylərdə adam fikirləşir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
14-24.
Şaxta baba, yaman fikrə getdi. Nə oldu sənə belə?
Olmaya əskərlik vaxtını xatırlamsan.
Deməli, bu keçmiş əsrinin dövründə həmişə bunu böyük bir nəsildən deyək ki, daha böyük bir nəsildən həmişə misal göstərmək olur ki, əskərliyə göndərib gələndən sonra dəcəl uşağı da və yaxud da ki, sözə baxmayan uşağı da keçmiş əsrdə hər hansı bir əskərliyə gələndən sonra deyir, əcəb əskərliyə, belə bir ifadə var, əcəb əskərliyə gələndən sonra ağıllanacaq. Ancaq bunun necə ağıllanmağı, yəni mənəvi ağıllanmağı əsas onda deyildi. Bir yaxları o qədir qiymət bilmək məsələsində ondan gətirdi. Yəni sırf keçmiş əsrlərin dövründə həmin əskərlərin mənəvi sındırılması ilə gətirib çıxarırdı. Hüquq tapdalanırdı və s. o qan sabitimizin qeyd elədiyi kimi. O cümlədən də bu günlər Azərbaycan ordusunda da təbii ki, həm o deyək ki, insan hüquqları, insan azadlıqları, bu kimi keyfiyyətlər lazımdır ki, əskərlikdə bu kimi problemlər yaranmasın. Məsələn, intihar halları, əskərlikdən fərarlıq və s. Şaxta babadan soruşmaq istəyirəm. Sən Sovet dövründə olmuşsan əskərlikdə, yoxsa?
Şaxta baba bütün illər boyu olur və mövcuddur da.
Bir gəncimizin sualı var Şaxta babaya, gəlin onu dinləyək.
Şaxta babadan belə bir möcüzə istəyərdim ki, Ramin Səfərovun azad olsun. Bu il belə bir əf fərmanı verilsin ki, o əf olunur və Azərbaycana qaytarılır. Əsas bu.
Bu deyəsən gəncin bir istəyi idi. Şaxta baba, gerçəkləşdirə bilərsən mi bu istəyi?
Şaxta babanın istəklərin gerçəkləşdirilməsi, hədiyyələr gətirməsi və ya da istəklərin gerçəkləşdirilməsi insanların daha çox istəməsi ilə əlaqədardır. Heç kimsə daha çox ürəkdən istəyirsə hər hansı bir şeysə və bu istəyi daha çox insanlar istəyirsə, onda bu təbii ki, istək həyata keçəcək, reallaşacaq. Həmin o istəyi müxtəlif insanlar arasında daha çox yaymaq lazımdır ki, hamı istəsin, hamı ürəkdən istəsin, lap çox istəsin və bu daha çox istəyəndə Şaxta baba təbii ki, o istəyi də həyata keçirəcək.
Şaxta baba, bu sorğu keçirilən zaman hətta Şaxta babanın Şaxta baba olmasını da iddia edənlər vardı.
Hələ belə əsl Şaxta baba görmürəm mən Azərbaycanda. Şaxta baba demək olmazdı, onlara Şaxta babadı, belədir.
Dəvi onun dediklərində müəyyəndəcə həqiqət var. Çünki insanlar daha çox zamanları kimi özləri də dəyişirlər və Şaxta babaları da dəyişirlər. Məsələn, vaxt var idi Şaxta babalar daha hörmətli və yaxud da daha hədiyyəli gətirilsə, indi hamısı daha saxta kimi də hesab oluna bilər. Ancaq həmin o dediyimiz kəs həqiqi Şaxta babaları görməyib deyə təbii ki, həm bunda daha çox istəməyib deyə görmək, ona görə o həqiqi Şaxta babaları görmür. Məsələn, indi Şaxta babalar artıq deyək ki, pulla harasa gedirlər, pulla çağırılırlar. Onlar təbii ki, Şaxta baba hesab oluna bilər. Uşaqlar da aldadırlar əksərən.
Digər bir sual da var. İstərdim Şaxta baba ona da cavab versin.
Buyursun, buyursun.
Bu il 2007-yə keçəndə bütün uşaqlara hədiyyəsini pulunu paylamışsınızmı?
Həqiqi Şaxta babaları daha çox ürəkdən istəyən hədiyyələr olubsa hər hansı bu uşaqlar, təbii ki, onların hamısına hədiyyələr çatıb.
Şaxta babaya bir ismarc yollayan da vardı. Ona da qulaq as Şaxta baba.
Şaxta babaya heç deyəcək sözüm yox.
Niyə?
Çünki Şaxta baba həmişə gözəl insandır. Yerində məhsulu görürsün da can ciyərimizdir. Bizim ona sevgimiz var. Şaxta babanın əlindən öpərim. Qar qızı da gözlərindən öpərim canım.
Qar qızı demişkən, Şaxta baba qar qızı gözə dəymir. O hardadır?
Valla mən Güzbalayla bura gəlib çıxmışam. Ancaq onun harada olmasının daha yaxşı müəccim biləri. Müəccim bir bax gör harada var, haralarda.
Güzbalayla nə mənada?
O hara gəlirsən, propka və yaxud da ki, daha indi hava yollarında da propka olur. İndi də binalar hamısı elektronlaşıb. Əvvəl kimi bacazadı yoxdur, oradan düşmək qeyri-mümkündür. Gərək elektron sistemlərdən keçməyə, biz də dəli keçməliyik gərək.
Münəccim baba, bir axtar
axtarış sistemlərində görək.
Google sisteminə bax gör nə var, nə yox oralarda.
Qar qızı hardadır?
Mən indicə baxdım, o oturub öz evində və imtahanlara hazırlaşır.
İndi isə sonuncu reportajımızı təqdim etmək istəyirəm. Gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı? Sualını müzakirə etdiyimiz veriliş. Onda qeyd edim ki, bu veriliş daha çox ajiotaja səbəb olmuşdu. Gəlin ondan bir hissə dinləyək.
Hətta onu da qeyd edim ki, 2 həftə boyunca yaha qruplarda müzakirəyə səbəb olan bir veriliş oldu. Yəni nə nəticəyə gəldik? Gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı, lazım deyilmi?
Seksual azadlıq deyildikdə, yəni ki, müəyyən olmalıdır, nə nəzərdə tutulur? Seksual azadlıq dedikdə, cinsi azlıqlar, fahişələr, nə bilim, geylər filanlar, beş mükanlar nəzərdə tutulmur. Biz seksual azadlıq dedikdə sadəcə olaraq ayrı-ayrı fərdlərin sağlam əxlaq çərçivəsində seksual tərbiyəsindən danışırıq. Və bu tərbiyə hər bir kəsdə olmalıdır, əgər biz güclü, inkişaf etmiş cəmiyyət qurmaq istəyiriksə.
Şübhəsiz, bəli, seksual azadlıq lazımdır. Təkcə cəmiyyətə, bütövlükdə, yəni gənclərə yox, bütövlükdə cəmiyyətə, amma ondan öncə bizim cəmiyyətə, bizim insanlara seksual azadlığın maarifləndirməsi və tərbiyəsi lazımdır. Hər halda bu barədə artıq danışmağa və diskussiyalar aparmağa dəyər. Çünki istənilən cəmiyyətə bu lazımdır.
Mən isə fikirləşirəm ki, gəncliyə azadlıq lazımdır və gənc özü qoy bunu müəyyənləşdirsin ki, həmin azadlığı nəyə xərcləyəcək? Seksə, təhsilə, kriminala, yoxsa tamam ayrı bir şeylərə. Amma gəncliyə azadlıq lazımdır.
14-24 Görək bizim müasir Şaxta babamız nə fikirləşir? Seksual azadlığı gənclərə nə qazandırır?
Ümumi götürəndə nə isə qapatmaq, nə isə örtmək, nə isə sıxmaq, nə isə boğmaq, bunlar götürəndə daha çox pis effekt verir, əks nöqtəyi nəzərdən. Ancaq biz buna mentalitet nöqtəyi nəzərdən baxmalıq. İlk növbədə fərdi düşüncə, fərdi insanlar buna hazırlıqlı olmalılar, əgər istəyirlərsə. Yəni, kiminsə beyninə bunu sıralamaq lazım deyil. Fərdi düşüncədə dəyişən fikir, ictimai düşüncədə dəyişir. Cəmiyyət özü tənzimləməlidir bunları.
Mentalitet, əxlaq bunlar mütləq bir şeylər deyil, yəni nisbidir, hər zaman dəyişir. Cəmiyyət inkişaf elədikcə bu dəyərlər də dəyişir. Bugün bizdə qərbləşmə prosesi doğrunda gedir, yəni bunun sürəti necədir, bundan asılı olmayaraq. Və mən belə hesab edirəm ki, bu proses 2008-də də daha da güclənəcək. Bu, məsələn, seksual azadlıq daha çox qərbə aid bir dəyərdir. Həmən dəyərlər belə deyək, bizə tərəfdə gələcək və qərbin artıq həll elədiyi bu məsələ bir neçə illərdən sonra Azərbaycanda həll olunacaq. Mən də Axşin bəyin fikri ilə tamamilə razıyam ki, gənclərə doğrudan da azadlıq vermək lazımdır.
Şaxta olun ki, mən onu qeyd edeyim ki, məncə mən münəvvətdim axırıncı fikrinlə azadlığı məncə qazanmaq lazımdır.
Cəmiyyətdə gənclərə belə deyil.
Elə bir Basko idarə qurum yoxdur ki, azadlığı versinlər.
Təbii ki, yoxdur. Bu bir dəyərdir də, yəni cəmiyyətdə nə qədər baskı az olsa, bu azadlıq, bu dəyərlər də daha geniş yayılacaq.
Azadlıq özü də nisbi bir şeylərdir.
Gəlin fəlsəfənin problemini bugün biz 14-24 verilişində həll etməyək. Gəlin sizə sualınız var, onu da dinləyək.
Şaxta babaya sualım odur ki, bu il qar yağdıracaq doyunca uşaqlarla, qrup yoldaşlarımızdan qar topu oynayan.
Cəmat cəb imtihanına zadına da hazırlaşmaq istəmir. Gəlin dərsiz olun, qarı nə inirsiniz?
Minətçin baba nə deyir? Qar gözləyirmi Bakını?
Qar yəqin ki olacaq, hər qış fəslində Bakıda ən azı bir dəfə qar yağır. Ancaq mən də Şaxta babaya qatılıram, yəni onlar qar gözləməsinlər, geçsinlər, elmdən təhsillə məşğul olsunlar.
Bir də ümumi bu sinoptiklərin qeyd elədiyinə görə Atlantik siklonlarının cənub-şərq ərazisində Asiyaya gəlməsi etibarlı və şimaldan Atlantikadan gələn soyuq buz küləyi nəticəsində ola bilər ki, Azərbaycanda həddindən artıq çox soyuqlar olsun və ilk nəticəni bu artıq cənub regionda lələkdə verib ki, qar nəticəsində elektrik dirəkləri və s. sökülüb, dağılıb və s.
Bizim çox unikal Şaxta babamız var.
Həm dövünətçimiz var.
Bəlkə son olaraq biz arzularınızı çatdırasız gənclərə.
Yaşamaq stimullu olsunlar.
Həyat mübarizədir, mübarizə aparsınlar daima.
Bir kim ölümdən qorxursa yaşamağı bilmir.
25 dəqiqəmiz sona çatır və istərdim sağollaşaq. Gələn il bu vaxtlar yenə Şaxta babanı və münəccimimizi qonaq görmək ümidi ilə sağollaşın və çox sağ ol deyirəm sizə müzakirələrə görə. Bu verilişdə Şaxta babamız Ayaz Abışov, münəccimimiz isə Elimin Həsənli idi. Onlar və ya alternativ klubun yaradıcılarıdır. Ayaz həm də çoxsaylı treninglərdə ilin gülüşü nominasiyasının qalibidir. Elimin isə köşə yazardı. Onlardan başqa siz mən Vüsali Əlibəyli və verilişin müxbir prodüseri Durna Səfərlinin səsini də eşidirdiniz. Belə ki, yenə həmişə olduğu kimi sağollaşma məqamı gəldi. Amma yenə də həmişəki kimi sizinlə gələn verilişə qədər hələlik deyirik. Azadlığın efirində 14-24-ü dinləməyi unutmayın. Hələlik. Now's the time for us to say Happy New Year.
...101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.